Vidnerne af Paul Hoffmann. I er mine vidner, lyder det fra Herren. Jeg er fra evighed Gud, den eneste også i fremtiden. Esajas 43, 12-13. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja ind til jordens ende. Apostlenes gerninger 1-8. Dette sagde presbyteren. Markus, som havde været Peters tolk, nedskrev nøjagtigt, men uden hensyn til rækkefølgen, alt hvad han huskede af det, som Kristus havde sagt eller gjort. Til han havde ikke selv hørt Herren, og heller ikke været blandt hans ledsager, men senere fulgte han Peter. Og denne tilpassede sin forkyndelse efter øjeblikkets krav, uden at lægge vægt på at meddele Herrens ord i den rigtige orden. Markus begik altså ikke nogen fejl, ved således at nedskrive adskilligt efter hukommelsen. Til hans eneste hensigt var, ikke at forbigå eller forvanske noget af det, han havde hørt. Biskop Papias af Hierapolis, ca. 140 efter Kristus. Første del, Peter. Og Simon Peter svarede og sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Da svarede Jesus og sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn, til det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min fader, som er i himlene. Så siger også jeg til dig, at du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og jeg vil give dig himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, det skal være løst i himlene. Matteus evangeliet 16, 16-19. Kapitel 1. Påskemåltidet. Påskemåltidet trak ud. Johannes Markus var begyndt at føle sig døsig. Medvirkende var vel den kølige, vandblandede vin, der i overensstemmelse med ceremonielet var blevet skænket flere gange. Varmen i salen var trykkende, og den samtale, der førtes ved den anden ende af bordet, syntes ikke at ville forende. Det var mest husherren Josef, Markus' onkel, der talte med sin højtstående gæst og nære ven, den fornemme farisæer Saulus. De andre mænd om bordet lyttede interesseret, mens deres blikke hang ved de talende læber. Josef og Saulus talte om opstandelsen, og på tilhørendes ansigter kunne Markus læse den mest udelte tilfredshed med Saulus' ord. Farisæeren havde, sin ungdom til trods, ry for at være ikke blot en af de mest kundskabsrige mænd i byen, men også en af den skarpeste hjerner. Hvor som helst han traf sammen med sadukæerne, medlemmerne af det parti, der bekæmpede farisæernes lære og nægtede, at der var et evigt liv, blev der tavshed omkring ham. Ingen havde lyst til at sige noget om teologiske emner, når han var i nærheden. For var man så uheldig at give udtryk for en opfattelse, han ikke delte, kunne man være sikker på i næste øjeblik at blive spidet af hans skarpe tunge og være uhjælpeligt til latter for de omkringstående. Hvor Saulus færdedes, var der et evigt liv. Den ting var ikke til at rokke ved. Påskelammet var spist. Ingen røbede lyst til mere. På bordet stod endnu rigeligt med usyret brød, bitre urter og sammenkogte finer, dadler og æbler, krydret med vin. Festlamperne brændte klart, og gæsterne havde skubbet sig maligt til rette på bænkene. Det havde været et vellykket måltid. Josef havde fortalt om Israels udfrielse fra trældommen i Egypten under Moses' førerskab. Man havde sunget festhymner og salmer, og glædet sig i bevidstheden om, at ritualets overholdelse var i gode hænder hos den gudfrygtige og agtede husherre. Nu tog man sig god tid til at nyde Saulus' talekunst. Og det var åbenbart, at ingen uden Markus længtes efter måltidets afslutning ved velsignelsen og lovsangen. Med sine 16 år var han endnu for ung til rigtigt at kunne følge med i farisæerens snørklede tankegang. Han glædede sig til han og hans mor Maria, der som kvinde ikke måtte nærme sig mændenes bord uden for at deltage i opfartningen, sammen skulle gå hjem gennem den nattestille by til huset i den sydvestlige bydel. Huset, der vel var blevet underligt tomt og stille efter hans fars død 2 år tidligere, men som ikke desto mindre rummede den verden, hvor han befandt sig bedst. Hans mors verden, hvor han og hun i aften skulle fejre deres egen påskefest og læse loven og profeterne for hinanden, beskæret fra en olielampe, når alle andre sov. Josefs hus havde, ligesom Marias, men til forskel fra de fleste andre, to etager, og måltidet holdtes i salen i overetagen. Gennem vinduet, hvor skodderen var slået til side, kunne Markus se et stykke af gaden under huset, og længere borte skimtede han overfladen i Bethesda-dam. De flade tage og husmurene skinnede og lyste hvidt i fuldmånens stråler, og gader og gårde lå hen i ravnsorte skygge. Et sted hinsides dammen måtte byporten være, gennem hvilken man over Kedrons bæk kunne drage til Oliebjerget. Der blev stilhed om bordet, og Markus så atter op mod hæderspladserne for den anden ende. Josef holdt velsignelsens bæger i sin højre hånd og sagde langsomt og højtidligt den ældgamle taksigelsesbøn. Priset være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som mætter den hele verden ved din godhed. I nåde, kærlighed og miskundhed giver du brød til alt levende, til din nåde varer i al evighed. Vi takker dig, Herre vor Gud, fordi du har givet vore fædre dette dyrebare og hvide land til arvelod. Husherren tav, og rundt om bordet lød det, amen, amen. Man beredte sig på at synge den afsluttende lovsang, og gæsterne rettede sig op. Ja, sagde Saulus. I denne hellige nat færdes Gud selv derude over Israels sletter og bjerge, færdes blandt sit folk og lyser sin velsignelse over det. Også her i Jerusalems gader kan vi være sikre på, at han er til stede og lytter til vores lovsang. Måske Herren selv i dette øjeblik vandrer her under vort vindue. Han holdt inde og lyttede. Nede fra gaden lød sang gennem det åbne vindue, båret af kraftige mandstemmer. En gysen krøb langs Markus' ryggrad. Jerusalems gader plejede at være stille på denne aften. Først sent fyldtes de af mennesker, der drog hjem efter at have festet med slægtninge og venner. Denne sang fulgte så prompte på Saulus' ord, at Markus rent glemte skik og brug, rejste sig og gik hen til vinduet. Ingen brød at kalde ham til orden, og han mærkede, at også de andre stod åndeløst lyttende. En gruppe mænd gik langsomt gennem gaden. En høj og rank skikkelse var forrest. Mandens ansigt lå i skygge, men Markus skælnede brunt hår, der faldt ned på skuldrene over den snehvide kjortel. På hans ene side gik en kæmpe skikkelse med en mægtig støttestav, og på den anden en ung mand på Markus' egen alder. Bagved kom endnu en halv snes mænd, men han kunne ikke få øjnene fra indføreren. Han hørte Saulus' stemme, en smule højere end før, som om heller ikke fariseeren havde undgået at lægge mærke til det besynderlige sammentræf. Hvem er det, Markus? Modvilligt vendte han sig og så atter ind i salen. Jeg tror, det er profeten og hans disciple. En mumlen løftede sig om bordet, men Saulus slog afværgen ud med hånden. Ej, udbrød han ærgerligt. Det er gale menneske, der forfører folket. Hvad kender en tømrer til de ting, der hører til Guds rige? Han har prædiket i templet og fordrejet hovedet på utallige enfoldige mennesker, så det ikke er hans skyld, vi alligevel får en glædelig påskefest. For en gangs skyld havde Saulus' ord ikke den virkning, de plejede. Han kunne have sparet sig at oplyse, at tømmeren havde prædiket i templet. Hele Jerusalem, ja hele Israel kendte ham, og de fleste tilstedeværende havde selv hørt hans prædiken. To eller tre havde endda været blandt dem, der strøede palmegrene foran hans æsel, da han fire dage tidligere holdt sit indtog i byen i triumf. Til de sidste hørte Markus, som rent tilfældigt havde været ved vejen, da profeten kom forbi. Kun nogle enkelte glimt af ham havde han fået, for skarerne trængtes og sloges for at få ham at se, men han gemte i erindringen billedet af den høje skikkelse, der havde siddet så stilfærdigt på ridedyret, næsten som om larmen og begejstringen omkring ham ikke rigtig nåede ind til hans bevidsthed. Sandelig, dette var manden, der havde helbredt utallige syge i mange dele af landet, blot ved at lægge hænderne på dem. Dette var manden, der havde talt ord, som ingen, der hørte dem, siden kunne glemme. Markus havde den vane, at han aldrig talte med nogen om det, der var ham kærest. Han kunne simpelthen ikke. Sin mor ville han aldrig drøfte med nogen. Miriam inde i nabohuset heller ikke. Hvordan det nu var eller ikke var, ville han heller ikke tale med nogen om denne Jesus fra Nazareth. Josef spurgte Saulus, har du nogensinde truffet denne mand? Farisæeren trak på skulderen og skar en grimasse. Nej, sagde han kort. Efter en pause tilføjede han. Og hvad mere er, jeg vil heller ikke. Markus vidste ikke, om der var andre, der havde lagt mærke til det, men det forekom ham, at farisæerens stemme havde været usikker, og det slog ham, at Saulus var bange. Til sin bestyrtelse forstod han, at denne skarpsindige lovlærte, der havde haft selve den vise Gamaliel til lærer, og havde drevet det til at overgå sin mester i visdom, var bange for at møde tømreren Jesus fra Galilea. I grunden var det måske ikke så svært at forstå, for alle og enhver vidste, at Jesus gang på gang havde sat farisæerne så grundigt til vægs i diskussioner, at de var ude af stand til at svare ham et ord. Og at de skriftkloge, der ofte havde søgt at få ham til at latterliggøre sig i tilhørerskarens øjne ved sindrigt udtænkte spørgsmål, efterhånden ikke vågede at spørge ham om noget som helst, fordi de vidste, de uværligt fik et svar, som nærmest måtte give de omkringstående det indtryk, at de var umyndige og tungnemme børn, der blev irettesat af deres lærer. Markus fik lyst til at drille Saulus. Han vidste meget vel, det var forkert af en ung mand at tage ordet uden at være spurgt. Og tidspunktet mellem velsignelsen og lovsangen var så dårligt valgt som muligt, men han talte, før han fik tænkt sig om. Du skulle prøve det, rabbi. Profeten er vel værd at møde. Saulus festede sine mørke, gennemtrængende øjne på ham, og Markus løftede afværgende hænderne, velvidende, at hele forsamlingen om et øjeblik ville le af ham. Men farisæeren fik åbenbart medlidenhed med ham og lod ham slippe billigt. Når jeg bliver gammel og senil, skal jeg tage imod gode råd fra dig, min dreng, sagde han bistet. Indtil da vil du være rar at passe dig selv. For resten af denne herlighed snart til ende, tømmerens dage er talte. En storm af spørgsmål brød løs over Saulus. Han var en af de 71 mænd, der dannede Sanhedrin, jødernes øverste domstol, og desuden en god bekendt af ypperste præsten Kaifas. Det var klart, at Saulus kendte til beslutninger, der var blevet truffet om profeten i de ledende kredse. Og det var ingen hemmelighed, at Kaifas længe havde ønsket Galilæeren langt bort, og kun havde holdt sig tilbage fra at lægge hånd på ham af angst for folket, der begejstret hyldede ham. Men Saulus smækkede i som en musling og nægtede at forklare sine ord. Jeg troede, vi skulle synge lovsang, sagde han til Josef, da han kunne få ørenlyd. Josef, der selv havde været blandt de juristspørgende, betænkte sig et øjeblik, men begyndte så at synge. En for en faldt de andre ind, til også Markus løftede sin røst og sang med. Det var da de kom til de strofer, profeten og hans mænd havde sunget dernede på gaden. Han glædede sig over at synge de samme vers som de, og han ønskede pludselig, at han havde været iblandt dem. En tanke faldt ham ind. Måtte lod sig gøre at finde dem. Ganske vist havde de forladt byen, men de ville dog næppe vandre langt i den hellige nat. Der var endnu nogle timer, til gæsterne ville gå hjem. Han kunne tænke sig at gå ud og søge efter profeten, i stedet for at sidde og falde i søvn over Saulus og Josefs filosofi. Sangen fik ende, og gæsterne rejste sig. Markus så sig om for at finde ud af, om han kunne gå, uden at blive bemærket. Men det varede længe, før mændene faldt til ro i smågrupper og fordybede sig i samtale. Han gik uroligt frem og tilbage og holdt sig i nærheden af døren ud til galleriet, mens han adspredt svarede på de spørgsmål, der blev stillet til ham, væsentligst om profetens indtog. Vel en time var gået, da en ny lyd fra gaden fangede hans og alle andres opmærksomhed. Den dæmpede skraben af mange mænds skridt. Flere gik til vinduet, Markus forrest. Dernede i månelyset drog en afdeling af tempelvagten forbi, med glimtende spydsodder og åbenbart så lydløst som muligt. Ingen lovsang der. Der var vel et halvt hundrede mænd i alt. Tavshed ruede i salen, da vagtholdet var forsvundet i samme retning som profeten. Spørgende blikke rettedes mod Saulus, men farisæeren var tavs og lod ubekymret. Markus listede stille ud.